Ak by sme teda chceli na chvíľku si tak zhrnúť to, čo sme si povedali, mohli by sme povedať, že sme videli, že keď sme si tak akoby v čase rozvinuli taký ten postoj, taký ten toho otroka, cítime sa akoby neschopní čeliť problémom. Ale naozaj nie sme v tej mentalite schopní im čeliť. A zistíme, verím teraz, objavíme, chcem to tak vysvetliť takým jednoduchým spôsobom, že nielen, že sme boli otrokmi sveta, diabla a hriechu, ale sme tiež otrokmi určitého spôsobu myslenia, cítenia a konania, ktoré v našom svete, tom vnútornom, sme si vybudovali, aby sme prežili na tejto zemi. A takéto ako keby štrukturovanie tohto štýlu života, postoja vnútorného, ako ja často volám, že tohto scénára, je niečo, čo ľuďom slúži na to, aby zostali v takom tom útlaku, ale v bezpečí. V tom svojom, ako keby. Lebo na to sú zvyknutí. A nie je lepšej pôdy pre toto, než náboženstvo. Aby mohlo byť tak kultivované, taká tá zdanlivosť nábožnosti. Popierajúc ako keby odmietajúc takéto, že objaviť tú identitu, moc a vernosť Božiu v našom živote. Lebo to sa nám zdá také príliš nebezpečné. Preto veľmi často, kto je tak v náboženskosti, odmieta toto posolstvo. Pretože je to takou hrozbou pre neho. Lebo táto posolstvo má tú svoju v sebe tú moc, oslobodiť tých, ktorí ho príjmu s tým vhodným srdcom, ako keby pripraveným. Ak ty máš slobodu nasledovať Boha, toto ťa robí aj takým, že si ako keby v náboženstve ťažko ovládateľný, alebo ako sa to povie. Nehovorím tým, že my máme byť akoby slobodní v tom zmysle, taký ako keby také voľnostkársky, alebo ako sa to povie, že robiť si čokoľvek bez ohľadu na kohokoľvek. To by bola anarchia. Nie. Ja hovorím, že náš postoj sa potrebuje zmeniť. Takže není nič čudné mať ťažkosti v živote. Napríklad, každý deň sa nám môžeme stretnúť aj ako keby komplikovaných ľudí, problematických. Každý deň, alebo ľudí, ktorí sú v núdzi, potrebujú niečo, aby dostali to, čo potrebujú, dokonca ti môžu aj ublížiť. Ako sa k ním stávať? Vyhneme sa im, alebo im budeme ich tak akoby konfrontovať, alebo im pomôžeme v láske, ale to neznamená vždy dať akoby im všetko to, čo oni chcú, aj za cenu ich identity. Ale dať im to, čo potrebujú, aby sa mohli zmeniť. Niekedy je dôležitejšia také tvrdé slovo, keď je užitočné, než nejaký nejaké objatie, ktoré je aj s takým úsmevom na tvári, ktoré len ako keby tak ešte podporuje tú obeť v tej pozícii. Pozícii tej obete v tom zmysle. Čiže je úplne bežné, normálne mať ťažkosti. Všetci sa s nimi môžeme stretávať. Čudné ale je nemať ako veriaci ten postoj, že viem im čeliť. Práve my. Pamätáte si minule? O tom 9. časti našich stretnutí, kde sme hovorili o tom delegovaní, o tom odovzdávaní tej úlohy, takým tým odovzdaním tej autority a moci. O učeníctve, o Ježišovej škole, v takomto jazere učeníka, kde sa tak spolu s ním stretávame a tam potom vychádzame. Vytrenovaný a vybavený, aby sme mohli ovplyvňovať svet tam, kde to jazero nás ako keby kde tam tá rieka vedie, čo je Duch Svätý. Pamätáte si? Ako by sme si mohli mysliť, že môžeme ísť a ovplyvňovať svet, ak sa chceme vyhýbať problémom? Ak máme teda taký postoj. Ak my sa vyhýbame ťažkostiam, možno aj v našej rodine, akoby snažíme sa tváriť, že neexistujú v tom zmysle. Alebo sa vyhýbame tomu, že zobrať zodpovednosť za tú moc, ktorú Boh nám zveril, autoritu. A dávame ako keby prednosť tomu, že zostať v nejakej lavičke, v nejakej cirkvi, vypočuť si tri pesničky, hodinku a pol niekoho, kto rozpráva. Potom dať nejaký ako keby príspevok a ísť domov. To je jedno, ľahšie, nie? Milovaní, ja vás pozývam, aby ste si akoby tak zobrali do vlastných rúk vaše životy s tou zodpovednosťou, pretože Boh vám zveril moc, autoritu. Autoritu. Lebo mu patríte, ste jeho učeníkmi. Učeníkmi Ježiša. A ak zostanete taký zamotaný ako keby v tej mentalite toho otroctva a útlaku, nebudete nikdy môcť vychutnať bohatstvo Mesiáša. A nehovorím o peniazoch. Hovorím o živote. O sláve, o tej nádhere. Ako sa správaš z oči v oči ťažkostiam? Vraciaš sa do Egypta? Pamätáte si, čo povedal Ježiš? Kdokoľvek položí ruku na pluh a obracia sa dozadu, nie je vhodný pre Božie kráľovstvo. Takže moja úloha dnes večer je dotknúť sa k vás ako keby tými slovami, ako keby, ktoré vám môžu ukázať takéto nebezpečenstvo, ktoré je v tom, že vrátiť sa nazad, keď už si chytil pluh. Potrebujeme zmeniť mentalitu. Povedať si, že sme občanmi Božieho kráľovstva, to ešte z teba nerobí to, že si naozaj občanom kráľovstva. Povedať si, že sme Božie deti, ako mnohí hovorí, ja som Božie dieťa, pretože, ale ak nemáš čisté srdce, už to, že si to hovoríš, alebo že ti to niekto povie, to ešte z teba nerobí naozaj to Božie dieťa. Čiže, chápete, to väzenie hriechu, alebo otroctva, mentalita sveta, naše scénáre, to väzenie je akoby také pohodlnejšie v podstate. Pretože to je také niečo také bezpečné. Ty vieš, ako to tam funguje, ako sa tam hýbať. Neviem, či a aké náboženské skúsenosti máte. Akože také niečo také plné toho náboženskosti ste žili predtým, ale je to taký jasný, taký ten rámec, ohrada. Tam proste urobíš len to, čo ti je povedané, že máš robiť. A nesmieš robiť nič naviac, pretože ty nesmieš, nemôžeš urobiť niečo, prečo nie si nejak ako keby autorizovaný s takou nejakou pečiatkou alebo bodíkom špeciálnym. To je to bezpečné prostredie, ako keby ty vieš, čo máš robiť, tam nie sú žiadne prekvapenia, ak sú nejaké problémy, treba sa im vyhnúť a vždy je niekto, kto sa ako keby postará o to namiesto teba. Takže to väzenie tie je také pohodlnejšie. Nepriateľ je nepohodlný, lebo ti akoby ako keby nutí, aby vyšla tá naša prirodzená, ten nepriateľ, ktorého Boh nám dal silu poraziť, lebo on nás tak provokuje, vyzýva, a Boh skrze to chce, aby sme vyšli na povrch, akoby ten náš potenciál. Takže čo robíš, keď ti príde taká tá túžba vrátiť sa do toho Egypta, kde ti bolo dobre, ak tamto väzenie je pohodlnejšie, než ten nepriateľ, ktorému máš čeliť. Boh, môžeš sa možno aj vyhnúť problémom, ale bude to za cenu toho, že pôjdeš dlhou cestou, že budeš potrebovať rásť v dôvere v Boha, aj vo vernosti Bohu, poslušnosti Bohu a tiež v takom povedomí toho potenciálu, ktorý Boh vložil do teba. A aby si rástol v tomto povedomí, chce to čas. Pomyslite, Izraelitom 40 rokov to trvalo. Nie akože, aby oni zmenili mentalitu, ale aby produkovali deti, ktoré už nebudú mať ich mentalitu. Je to príbeh, ktorý sa týka aj generácií, nielen nás samých. Je teda jasné aj to, že ak naša mentalita, náš spôsob života je akoby postavený na tom, štrukturovaný na tom postoji otroka, ak mne je tam tak pohodlno v tom, že keď som v tom útlaku a nachádzam akoby tú útechu len v tom tej pozícii toho útlaku. Koľko je takých, ktorých poznám, ktorí hovoria, že oni zostanú v náboženstve a v náboženskosti, lebo tak aspoň môžu zmeniť tých ostatných tak znútra. Koľko ste tiež počuli takých? Mnohých už. Prečo? Pretože je to také pohodlnejšie im tam. A možno dokonca sa aj akoby chvália tým prenasledovaním, s ktorým sa tam stretávajú z tých ich spolucestujúcich, od tých ich spolucestujúcich. Ale akoby proti tomu, ako keby proti tomu pánovi toho domu zostávajú tam a chcú meniť vnútri tých ostatných. Čiže Boh nás pozýva zobrať si vlastnú zodpovednosť ako občanov jeho kráľovstva a čeliť ťažkostiam života spolu s ním, aby sme mohli mať impact, vplyv vo svete tam, kde nás pošle. Už som vám povedal, že je veľmi typické, tak všeobecne, čo sa týka ľudí, v čase si tak akoby štrukturovať také tie modality života, dynamiky, ktoré sú pre nich také bezpečné. To jest vytvoriť si to v nás akoby také tie diaľnice, ktoré tak automaticky, keď nimi ideme, tak nemáme problémy. Napríklad, ak v tvojej rodine si sa už od malička naučil, že robiť takú obeť zo seba, dosiahneš to, čo chceš. Obeť sa naučila, že tým postojom takej tej pocitu obete, že ja chúďatko, nikto ma nemá rád, nikto ma nepočúva, nikto mi nepomáha, všetci ma odmietajú, nemám hodnotu. A oni toto takto robia a hľadajú akoby toho záchrancu, ktorého by si tak lapli. A keď ho niekto príde takto, tak oni ho zažíva, alebo zoberú z neho všetko, čo len môžu. A už keď dokončili to akoby stolovanie, tak ho dokonca sa stanú tými prenasledovateľmi a ešte ho ničia. Potom je tá kategória tých záchrancov, pretože nebolo by obete bez nejakého záchrancu. Ako by nebolo tej snehulienky bez toho princa. Ten, kto chce tak zachraňovať, čo robí? Žije, ako by len hľadajú takú tú nejakú obeť, ktorú by zachránil. A keď ju nájde, tak sa vrhne do toho záchranného diela. To nebezpečenstvo, ktorú tú obeť ako keby tam má, to nie je niečo reálne, ale to je jedno, lebo to je jediný spôsob, ako sa ten záchranca cíti živý. Hovoril som vám o tomto, pretože ako vidíte, to sú také všeobecné dynamiky. Také klasické školské príklady. Ako vidíte, väčšina ľudí väčšinu svojich dní trávi v jednom z takých, jednej týchto trých pozícií. Obeť, záchranca, prenasledovateľ. A to na základe takých tých nevedomých, podvedomých nejakých okolností. Vstupujú do tých rolí, do jednej či druhej. A hľa, takto môžeme pochopiť, že keď my sme napríklad, že sa tak sťažujeme, tvárime sa, že niečo nás tak ťaží a že a niečo je OK, ale ja to robím len preto, aby som pomohol druhým. Vtedy v skutočnosti, ako keby dávame na scénu jednu z týchto pozícií, aby sme získali, mali z toho ten náš zisk nejaký. Ľud Izraela v knihe Exodus bol naozaj reálne obeťou útlaku. Čiže to nebolo ich nejaká rola. Lebo a Mojžiš naozaj bol ten osloboditeľ, ktorý bol poslaný. Ten, ktorý mal za... Aj ten útlačateľ tam bol reálny. Ibaže v mentalite toho otroka Izrael si akoby vytvoril ten kulturálny scenár, kedy ich to lamentovanie bolo pre nich ten spôsob, ako získať ochranu, jedlo a právo života. Keď potom už teda našli toho svojho osloboditeľa, mysleli si, že z neho akoby vysajú všetko to, čo ten ľud bude chcieť. Nie to, že čo Boh predisponuje. Pomyslite, že v Biblii, v tejto knihe Exodus, sú také vety, ktoré by som nikdy nepomyslel, že nájdem v Biblii. Ľud, ktorý Boh vyslobodil, začal hovoriť. Čo snad nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol, aby sme zomreli na púšti? Čo si nám to urobil, keď si nás vyviedol spod toho útlaku? Nepovedali sme ti snad, nechaj nás v Egypte? Nehovorili sme ti, že nechaj to tak? Nech sme čo len aj otrokmi Egypťanov. Bolo by lepšie pre nás slúžiť Egypťanom, než zomrieť na tomto mieste, kde je sloboda. Tieto veci oni hovorili. Prečo? Pretože ten odev tej obete, tom útlak, pod útlakom a v modloslužbe, urobil z nich taký ľud, ktorý akoby nevedome nechcel byť oslobodený, ale ľud, ktorý bolo treba len akoby uspokojovať ohľadom tých ich nejakých potrieb. A tak si získavali právo prežiť. Zoberme si knihu Numeri. V kapitole 10, verše 11 až 13. Teraz vám prečítam trošku z tejto knihy, ale nie veľa. V druhom roku, v druhom mesiaci, 20. dňa, sa zdvihol oblak sponad stanu svedectva. Vtedy Izraeliti odišli zo Sinajskej púšte a pokračovali v ceste s niekoľkými zastávkami, kým sa oblak nezastavil na púšti Páran. Tak sa prvýkrát pohli na Hospodinov pokyn, ktorý dostali prostredníctvom Mojžiša. Čiže prvýkrát, keď vykročili, ten oblak ich vedie. Nie je nemožné pomýliť sa. Je tam ich osloboditeľ, je tam ich prostredník, ktorý ich vedie. V realite to je Boh, ktorý ich vedie, pretože keď oblak sa zodvihne, oni pripravia všetko na cestu a idú a vykročia. Keď oblak sa zastaví, oni vedia, že tiež sa majú zastaviť. Veľmi jednoduché. Není na tom nič špeciálne. Numeri 11, keď si pozrieme, ideme ďalej, vo verši 4. Tu čítame popis tohto ľudu, ktorý sa začal akoby tak sťažovať na púšti. Ako vám pripomínam, Boh im dal, vybral ich tou dlhou cestou, pretože neboli pripravení čeliť problémom, keďže mali mentalitu otrokov a tých obetí. Ale akoby sa cítili dobre v tom, pod tým útlakom, akoby, už neschopný žiť tú svoju slobodu. Kto bol tento ľud? Pozrime sa na verš 4. Kapitole 11. Ľudu, čo sa poschádzal medzi nich, sa zmocnil veľký hlad. Takže kto začal akoby hlad takej tej žiadostivosti, túžby mať? Mať to, čo chceli. Takže to boli takí tí, čo sa poschádzali medzi zmení. Takže tí, ktorí vyšli z Egypta spolu s Izraelitmi, ale čo neboli Hebreji. Pokračuje, hovorí. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli. Kto nás nasýti mesom? Spomíname si na ryby, čo sme odávna jedávali v Egypte, na úhorky, dyne, pór, cibuľu a cesnak. Sme už celkom vychudnutí a nič iné nevidíme, iba mannu. Čerstvý chlieb každé ráno z neba. A v piatok dvojnásobný podiel, pretože Boh hovoril, aby v sobotu sa oni neunávili. Čiže 40 rokov. A oni akoby sa tak už prejedli tým zázrakom a povedali, my chceme meso. Chápete tú mentalitu otroka? Čiže kto bol otrokom, utláčaný, alebo v nejakej situácii útlaku, si vyvinie takú tú mentalitu obete, ale dokonca aj vyžaduje, aby boli uspokojené jeho potreby v tej svojej žiadostivosti. Izrael, s ním, v ňom boli tam zamiešané aj tí pohania rôzneho druhu. A Izraeliti samotní žili v tej modloslúžbe 430 rokov. Začali sa teda, lamentovať a plakať. A ideme ďalej. Kapitola 14. Verše 1 až 4 čítame o tom opäť toho nariekaní po Egypte. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi. Čiže to už neboli takí tí pozbieranci z toho uprostred nich, tie iné národy, ale všetky deti akoby Izraela. Reptali proti Mojžišovi, Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte, alebo tu na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás Hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom? Prečo sme ešte nezomreli v Egypte? Alebo tu od nás sa priviezť, aby sme zomreli mečom? Koľkokrát z očí v oči životu, možno nie jednoduchému životu občana Božieho kráľovstva v tomto svete, si myslíme, že Boh nás akoby vedie k tomu utrpenia, aby sme zomreli mečom, než triumfovať, víťaziť skrze jeho moc proti našim duchovným nepriateľom. Verš 3. Prečo nás Hospodin teda vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom? Čiže oni čak by sa rozhodli, že zomru v tej vojni. Majú svoj predsudok. Aby sa naše ženy a deti stali korisťou, nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Navzájom si vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Kto ale dal ruku už na pluh a obracia sa dozadu, není hodný. Preto museli 40 rokov tam krúžiť, lebo neboli hodní, neboli vhodní. Počúvajme dobre, hovorím tiež k ľuďom, ktorí z očí v oči životu, alebo máme pred sebou tiež ešte dni života a určite aj zomrieme, lebo ak sa teda nevráti pán predtým. Máme pred sebou aj to Ježišovo kráľovstvo na tejto zemi a potom večné kráľovstvo. Tento život, ako ho žijeme? sme veľmi slanci, vyslanci toho jazera, ktorí idú, ovplyvňujú, premieňajú mentalitu druhých a potom sa vrátia do toho jazera k Pánovi, aby boli takí občerstvení, aby sa učili pokore a potajnosti. Alebo sme tí, ktorí sa tak sťažujeme, a nakoľko svet je zlý, ako diabol je zlý tiež. A ako nábožensky nás nechcú akceptovať. Alebo z očí voči týmto strachom začneme sa vrácať už do náboženskosti a začneme robiť veci, ktoré sme vedeli a naučili sme sa pred. Iní sa vrácajú dokonca do sveta. Dokonca piť, jesť, fajčiť. Voľný sex. Všetkých druhov. Sú to reality, ktoré existujú. Deje sa to. A ja vám chcem tak zatriasť nami všetkými, aj mnou samým, pretože my máme cieľ pred sebou. Teraz žijeme čas nášho premieňania. Ale spolupráce s Bohom, aby sme spravovali jeho mohotvárnu milosť, alebo nie. Alebo sa snažíme len tak prežiť aj za cenu na úkor druhých. Alebo sa snažíme len ako keby prežiť tak, že budeme my hľadať niekoho, kto ho zachrániť. Ako tí záchrancovia. Čo robíme? Ako fungujeme? Verše od 5 do 9 z očí voči tomu lamentovaniu Izraela. Aký bol postoj Mojžiša, Árona a Jozueho a Kaleba? Pripomínam vám, že iba Jozue a Kaleb boli uznaní hodnými vojsť do krajiny. Aký postoj má? Tedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraela. Čiže padli na zem. To je znamenie uctievania, podriadenie sa Bohu. Uctievanie rovná sa podriadenie sa Bohu. Uctievanie rovná sa podriadenosť Bohu. Uctievanie rovná sa ponúkať naše tela ako živú, Bohu milú obetu. Čiže uctievanie nie je nejaká hudba, emócia alebo pieseň, ale je to podriadenie sa Bohu. Dokončím týmito staťami z knihy Numeri. Verš 6. Jozua, syn Núna a Káleb, syn Jefunea, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelov povedali. Pozrime, aký postoj títo dvaja. Krajina, ktorou sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, ak Pán nám bude priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Chápete, prečo títo dvaja vošli? Lebo mali ducha takého kráľa, postoj kráľa. Od veršu 10 až po 19 a Mojžiš a Áron majú takú dlhú modlitbu. A Mojžiš hovorí, Pane, ak im teraz dáš zomrieť, ako by si mohol mať slávu? Ty si vyvolil ľud a takto o ňoho prídeš. Zjav tvoje milosrdenstvo. Pripomeň tvoju slávu. Pomysli na tvoju slávu. Nie na ich takúto zradu, odklonenosť. Keď budeme potom pokračovať, budeme vidieť, ako Pán odpovedal. Teraz sme dostali ďalšie jedlo, aby sme mohli vidieť v nás. Počas týchto potom pár minútiek pauzy teraz, ak môžete, ak chcete, pozrite sa, či ste v takej tej situácii toho ľudu Izraela alebo toho zhromaždenej tej pospolitosti alebo Kaleba, Jozueho či Mojžiša, Árona. Či ste obete, záchrancovia alebo prenasledovatelia. Akú máte mentalitu, či od mentalitu tých otrokov. alebo si vychutnávate tú slobodu Božích detí, aby ste vniesli, prinášali Božiu slávu, kamkoľvek on vás pošle. Alebo máte strach z toho ľudu, ktorý akoby okupuje to tam, kde je ten váš prísľub. Takže pár minútiek, 5 minút.